Gepleýär adatlyk radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Habarlar günnelig programmamyzyň esas bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Pakistany söwüşçilere garşy göreşmäge çağırdy. Bu barada taýýarlanan maglumatymyzy
Birleşen Ştatlaryň resmiýeti söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we onuň soňuna çykardan entek irdigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Türkmenistanda Türkmen Telekom devlet kompaniyasının idari kerhanalar üçün hüdürleyen internet hizmetlerinin nırhlarının qımmatladığını var edi. Havarçimizin tayarlan malumatını.
Hələlik sınırlar dine yuridik şahslar üçün yukarı kaldırlar.
Libab vilayetinde otlu deydiliyen hizmetler üçün deyilip otlu biletlerinin bahasından başa da qoşmaçı tutumların tutulayanı var edi. Havarçimizin verecek malumatını.
Biletlerde görkezilmeyen çol tutumların muktarı 1-2, kemahal 3 manada çenli barip yetiyerdi.
Okuçların mekteplerdeki naharhanalarda nahar ime üçün kevr değişli resmilerin okuçlardan pul toplayan donaydiyan daşavudlu yaşayacağının berecek ürünlerini.
Stolovayna zastavit edip girizi, bu adam 2 manat almalı.
Ve beylik mağlumatlardan ne bilersiniz? Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tarihlikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany Islamabada regiony we Birleşen Ştatlaryny hopawanlaryan söwüşçi toporlara garşy göreşmäge çağırdy. Ol bu barada 13-nji ýanwarda Islamabadda Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaj Aziz bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnanyny belläp geçdi. Kerry Pakistanyň demokratik Waziristandaky Islamçy söwüşçilere garşy ençeme aýlap geçiren harba kampaniýasynyň ähmiýetli bolanyny aýtdy. Emma ol söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we bu terrordan entek irdigini sözünün üstüne goşdy. Pakistanyň we Owansanyň Taliban hereketi hakkany guramasy, Laşkeri Tayba ýaly beýlik terrorçylykly toparlar Pakistany we onuň goňşy ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny howp awandyrmagy dowam etdirýär diýip Kerry bellidi. Islamçı söwüşçiler tarapından Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümden soň jurnalyň ilkinji edek çapdan çykýan sanynyň baş sahypasyna Muhammed peýgamberiň karikaturasy ýerleşdirilýär. 14-nji ýanwarda tatwa çykarjak Fransuz jurnalynyň daşyna "Ähli kişi bagyşlanyny" diýen sözbaşy ýerleşdirilipdir. Fransuz jurnaly şu hepdeki sanynyň 1 million nuskasynyň çapdan çykjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde jurnalyň şu hepdeki sanynyň bir näçe dile terjime edilmegini araşylýar. Bu jurnalyň adatça her hepde 60 000 nuskasy çapdan çykýar. 7-nji ýanwarda Yaralı Adamlar Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdaky baş binasyna hüjüm edip 10 adamy öldüripdiler. Mısırın suudu yurdun önkü prezidenti Hosni Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanışıklı hükümünü yatırdı ve onun işine gaytadan garılmağını tavşırdı. Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanışıklı hükümü onun türmede saklanmağına sebep olyan yeketek hükümdür. 86 yaşlı Mubarak devletin seri işlesini öz behvidine ulanmak maksadı bilen milyonlarca Amerikan dolarını oğurlamakta günahlı tapılıp geçen yılın may ayında 3 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Onun oğulları Gamal ve Ala 4 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Yönü 13-nji ýanwarda Müsürün kassasyon suudu Mubarak'ın suud işi bilen bağlanşyklı kanuny proseduralaryň talaba laýyk ýygyrlanmandygy barada karar çykardy. Müsürün harby ketelhanasynda 3 ýyl türme möhletini ýerine ýetiren Mubarak'ın tutsaklykdan boşadylyp boşadylmajakdygy barada henide çenli maglumat berilmeýär. İranın prezidenti Hasan Rohani Nevit'in halkarı bahasının pete kaçmağında Nevit'i öndüren beylik yurtları ayıplab olur bu ədin ədimlerini ökünürlür dedi. Rohani bu varada 13. yanvarda İranın bu şehir şehirini edin çıkışına beyləb geçti. Geçen yılın iyon ayından veri halkarı bazarlarında Nevit'in bahası önküsünün 60 vötörün pete kaçtı. Muha Nevit'in önümçülüğünün artmağı hem de Avrupa'da ve Aziya'da Nevit'e olan islenin azalmağı sebep oldu. Nevit'in halkarı bahası hususan noyabr ayının ahirine pese kaçtı. Nevit'in bahasının pese kaçmağından İran ecir çekse, bilyeniz mi Saud Arabistanı ve Kuveyt yalı Nevit'i öndüren beylik yurtlar İran'dan hem has köp ecir çeker deyip Ruhani öz çıkışını belläp geçti. Kırgızistanın günortosunaqı o şəhərində 60 Kırgız rayetini Siriyadakı ıslamçı sövüşçülərin tarafında sövüşməyə uğratmaqda guman edilən Kırgızistanlı adam yurdun sülçülər tarafından sonra o çəkildi. Kırgızistanın Milli Xopsuzluq Oyuncu Dövlət Komitetinin Metbuat Vekili Rahat Sulaymanov'un 13 yanvarda Azadlıq Radiosuna beren məlumatına görə 21 yaşındakı şübhəli Türkiyənin İstanbul şəhərində kreyin alıncağını haqqını tutulan sövüşçüləri transit geçirmək üçün ulanıbdır. Sulaymanov'un aytmağına görə şübhəlinin qaqası öz oğlunu Qırğızistan'a getirmək üçün Türkiyə sapar edibdir və onu Qırğız sülçülərinə tavşırıbdır. Məlumatı şübhəlinin qaqasının Qırğızistan'ın hüquq qoruyucu orqunun önkü ofiserdə belənilər. Qırğızistan'ın və Mərkəz Aziyanın beyləki yurtlarının resmiləri şeylədə Kafkaz regionunun və Rusiyanın yolbaşçıları özlərinin yüdlərçə rayətinin İslam dövləti adlı sövüşçü topurun ya da Siriyadakı İslamçı güçlərin tarafında sövüşəndiyini xəbər verirlər. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýandyr. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra Gulamnabi. Saatlar geçmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäs.